De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues así con música de festa comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada, música de festa porque temos que irnos ata Lorbé, porque xa saben, xa lles viemos contando este fin de semana, mañá e pasado, celebrase en Lorbé a festa da Centola. Vai a ser algo diferente ás anteriores edicións, xa lles contamos que non se van a comer as centolas ali no Porto, na carpa, como se fixeron outras ocasións, pero vai a haber festa da centola e vai a haber centolas. Temos o teléfono o patrón maior da Confradía de Pescadores de Lorbé, Emilio Méndez. Emilio, que tal? Moi bo día.
Bo día.
Que tal? Estamos? Estades, supoño que aí a tope, traballando, preparando todo,
sí,
para...
preparando todo un poquinho, sí.
Muy ben. Emilio, non vai a... Decíamos, bueno, xa o víamos contando, xa todo mundo sabe, non se vai a facer o que se fixo outros anos de instalar a esa carpa onde a xente podía comer as centolas, pero sí que vai a haber centolas, non? Tanto sábado como domingo.
Pois sí, sí, sí que vai a haber. O da cartera, por, ben ves, por isto da pandemia... Xa, claro. Porque anda a picos para arriba, picos para baixo, e isto hai que pedir permisos anticipadamente.
Xa.
Entonces, por medo a que isto, pois, quixamos deixar este ano ainda así, sin carpa, pero bueno, vender aquí centoliña cocida para que a xente, bueno, poida degustar cada unha súa casa.
Bueno, vai haber ademais a posibilidade de, como se fixo tamén outros anos, a colaboración dos restaurantes, non? De varios dos restaurantes de Lorbé, onde non sei se xa teñen, se terán todos, hai un precio pactado para todos, cobrarán todos o mesmo precio a centola, como vai eso, sabes?
Pois aquí os bares, o precio desde da centola, bueno, se a centola sola teñen a 18 euros.
Ajá.
Despois a maioría deles poñen un menú.
Ah,
entonces, pues, xa. Aí, xa cada un,
xa, cada
pues,
un
varía, sí, un poquinho do conto.
Bueno, as centolas aí no Porto, a que precio se van a comprar, se van a vender?
Pois pues a 16 euros. Pasar a recoller aquí cocidas, como a todos os anos, bueno, como estes últimos anos, a 16.
Sí, van a ver, o sea que non, en este caso non variaste o precio, non, con respecto ás edicións anteriores.
Non variamos porque, a ver, isto todo subiu e todo... Xa. Entonces, pois, tampouco nos parece un precio moi fora de tal. Penso que é un precio bastante económico, unha centola de quilo, quilo e meio, ou seja, quilo, quilo cen. Pois, penso que tampouco non é un precio,
sí,
fora do normal.
Podemos decir que, en fin, quen teña un pouco ou quen queira pode dar ese capricho, non, un día de decir, bueno, pois pues vou a comer unha centola de verdade do mar, non, en fin, as cousas que se poden comprar ás veces pois nos supermercados, non, sino unha centola de calidade por un precio, digamos,
que unha centola daqui da ría.
Claro.
Que non é agora un abrigo a costeira, bueno, o de todos os anos.
Esperamos
unha semaninha para poder capturala. É centola daqui da ría, non ten nada que ver con moita centola que se colle por aí.
Emilio, vai haber, digamos, centolas suficientes, non? En principio, para que... Non sei se tedes unha previsión de...
Pois non. Sabemos máis ou menos os bares, o pedido que nos fixeron... Pero despois a xente, como é unha cousa nova que nunca se fixo, pois, hombre, nós contamos que vai haber xente. Pero, bueno, vamos a ver, porque as cousas novas, ben sabes como son.
Xa.
Non sempre salen ben, pero, bueno, malo...
Sí, bueno.
Cando se fala así de un produto bo, a xente que ve outros anos sabe como é o produto, imagíname que dirán.
Sí, porque o certo é que a festa da Centola de Lorbé ten xa unha, en fin, unha zona, e ademais foi, digamos, crecendo cada ano, non? Cada ano, pois, había máis visitantes e iba máis xente a esa festa, así que supoño que o reanudarse despois dese parón obligado que hubo pola pandemia, pois tamén, de alguna maneira, atraerá a xente a buscar as centolas.
Eu imagino que sí, que vamos ter, porque a xente aquí sempre marchou moi contenta. Hombre, pode ser que xente que non, pero, bueno, a maioría sempre marchou moi moi contenta. Entonces, pois, esa xente, pois, imagíname que... Hombre, non toda, pero virá moita xente a comprar. Hombre, non dixo porque nós temos clientes para a festa de Ourense, que nos veñen todos os anos, é de Lugo, que nos veñen a saludar, tal. Imagíname que esa xente pues, non se acercará, porque, a ver, ir comprar aquí unha centola, que velles un pouquinho leso, pero... De máis cerca, eu penso que sí, que vamos ter, sí.
Incluso, bueno, pues, polo que escoitabas por aquí estos días, hai xente que, en fin, que nas casas pues, vai a traer familiares que veñen e que van a facer, digamos, unha especie de unha pequena festa na casa e aproveitar esa festa da centola. Emilio, outros anos, cando se facía na carpa, ademais de centolas, solía se vender mexillón e outras cousas. Este ano vai haber algo máis aparte da centola, vai desvender mexillón tamén?
Pois non. Mira, o mexillón foi unha cousa que pensamos, pero que o mexillón é un marisco que hai que comer quente.
Claro,
entonces, estás aquí cocendo, se te queda un pouco lexos a casa, cando chegas a casa, non é como a centola come la cría, que bueno, hai xente que prefere fría, outros
por
morninho, mas isto xa para justo. Pero o mexillón non, o mexillón hai que comelo quente, frío xa non...
Xa.
Entonces, pues non nos animamos a eso.
Bueno, que te iba a decir, para a centola, vais a xente pode levarla xa, digamos, preparada, como se facía como se facía antes, digamos, como se entregaba na carpa, non xa, digamos, aberta e emazada, por decirlo así.
Vamos a cocer ya solo cocida e servirla así cocida.
Ajá.
Uma, porque hai moita xente que ven e sale guardar para Navidade, non sabes?
Aí sí, bueno, podes levar e congelar, claro.
Sí, hai moita xente que xa antes, cando aquí na carpa as preparaban, había moita xente que xa queria enteira, non sabes? Viñeche, mira, podes vender unhas pezas. E vendiese unhas pezas cocidas, pero levaba sin abrir porque era para congelar para Navidades ou para outro día, bueno.
Sí, tamén é unha boa oportunidade en ese caso, non? De levala agora, por exemplo, que está a moito mellor precio para as Navidades, como non falta tanto, pois tampouco perde moito, non?
No, eu penso que non perde nada. Se está ben cocida, que aquí van ben cocida sempre, a congelas ben, pois... eu penso que cando comes en Navidad... Hombre, non dixo que sea o mismo, pero bueno, eu penso que tampouco está mal.
Que non hai, que non perde moito. Como está organizado, ou como tedes organizado un pouco o que é a recollida do marisco? Vai haber, digamos, algún sistema para que non se acumule a xente aí?
Vamos guiar aquí os coches para que pasen e den a volta aquí toda a volta aos almacés para facer unha especie de rotonda larga, non sabes? Por se acaso ven moito coche, a ver, pero para que veñan por largo e non haxa acumulación de coches.
É dicir, entran por un lado, van salindo e recollendo as centolas, non?
Sí, xa vamos aí señalizar para que a xente teña así un... Bueno, para señalizar, xa aí.
Xa. Emilio, a partir de que horas se poden empezar xa a ir a recoller as centolas ao Porto?
A partir das 12, das 12 hasta as 6 da tarde.
Ajá. Desde as 12 sin parar, non? Ininterrupidamente, desde as 12 hasta as 6 da tarde.
Eso aí desas horas.
Claro, eso o sábado e tamén o domingo.
E o domingo tamén, sí.
Bueno,
hombre, se quedan mercancías.
Sí, exactamente, si nos acaban todas as mañas, pero bueno,
claro,
non sei como en principio a centola está viva cando se coce, o sea que supoño que ides cocendo en función de
sí, según o pedido,
claro, según vayan saindo,
pois demanda, pues nos vamos
panse cocendo, claro. Bueno, pois nada, esperemos que sea un éxito un ano máis esta festa da centola. E que o ano que ven, a ver si podemos xa recuperar a festa en toda a súa integridade, é dicir, que a xente tamén poida baixar ao Porto, que tamén era un atractivo, non? Para moita xente, o poder comer ali na carpa no propio Porto as centolas.
Sí, pois nós estaríamos encantados de facela este ano xa así, pero bueno... Sí. Xa che dixo, vamos esperar un aniño máis e espero que para o ano fagamos unha boa festa aquí. Así que hasta o día vai nos acompañar, que é unha pena non poder facela
aquí. Sí, a verdade que sí, que vai, parece que vai facer un bon día, así que...
Sí.
Bueno, pois, Emilio...
Espero que a xente teña un poquinho de paciencia que para o ano que este aquí, como todos os anos.
Claro. Muy ben, pois, mire, nada, que saia todo moi ben, que se vendan, bueno, a ver se si se venden todas, as centolas que tedes preparadas. Que carai, as que estedes aí reservadas para a festa.
Vale, pois pues veña.
Veña. Gracias a ti, hasta logo. Pois xa saben, festa da Centola, non poderán degustar a salí no, bueno, no Porto, no restaurante que ali, sí, no restaurante do Porto, sí, pero non na carpa na, como se fixe outros anos, pero, en fin, hasta isto como nos apuntaba agora o patrón maior da confradía, o presidente da confradía, podense incluso que en queira leválas, conxelalas para consumir en Navidad, no Nadal, que, bueno, pues seguro que nesas datas no Nadal han de estar bastante máis caras que os 16 euros que che cobran mañá e pasado no Porto de Lorbe por unha centola, xa digo, a centola mediana de un kilo, un kilo cen, nos decía o patrón maior.
E son centolas de aquí,
Son centolas da ría, claro, no, hombre, amigo, amigo, son centolas da ría que non ten nada que ver
con
outras cousas que ás veces encontras por aí. Bueno, pois nada, festa da Centola de Lorbe, quedanos aínda uns minutiños, así que imos aproveitar eses minutos que nos quedan para darlle un repaso aos titulares máis destacados da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois si, repasamos os titulares máis destacados da prensa digital, comezando pola portada de Público, de público.es, di este ou recolle este digital que o último borrador da COP26 mantén a mención aos combustibles fósiles nun texto moito máis ambiguo, eso si, e máis feble. Tamén destaca que a COP26 entra nas horas cruciais con escasos avances en xustiza climática e en financiamento para os países vulnerables. Mais, os salarios siguen perdendo poder de compra. Titula tamén, di que o IPC marca máximos en 29 anos e sube ata o 5,4% tras dispararse a luz un 62% o prezo da luz. E tamén destaca este diario que os socios parlamentarios temen que o goberno se trague máis sapos para o Consello Xeral do Poder Xudicial. Quen é Enrique Arnaldo, o polémico magistrado que medrou á sombra do PP e que será membro do Tribunal Constitucional. Tamén titula o Congreso avala a Arnaldo e ao resto de candidatos para o Constitucional con varios diputados díscolos. Outros titulares que a Portugal garantiza por lei que as empresas non poidan enviar mensaxes a empregados fora do horario de traballo, iso vai a figurar nunha lei, impedirá que non se lle poida mandar mensaxes aos empregados fora do seu horario de traballo. Rusia seguirá suministrando gás a Europa pese ás amenazas de Lukashenko, titula tamén Público. Tamén di que Josep María Tamariz di que a Conferencia Episcopal non tivo a vontade de investigar os abusos sexuais no pasado. Outros titulares en este diario, o desafío hidroeléctrico, unha das 4 centrais pasará ao Estado en 2 décadas. Unha de cada 4 centrais pasará ao Estado en 2 décadas. En el diario.es destacan que as empresas fan fixos a 82.400 traballadores temporales en 2 semanas, tras unha carta que lles enviou o Ministerio de Traballo. Tamén di que o IPC está no seu máximo en 3 décadas tras subir a electricidade un 62,8%, que os interinos con máis de 5 anos na mesma praza serán fixos sin opositar e que o bono xoven condiciona a un precio máximo de aluguer segundo cada cidade. Di tamén el diario que os países líderes en combustibles fósiles colan unha trampa en Glasgow para seguir coas súas axudas o petróleo, o gas e o carbón. Tamén que Ada Colau di que Yolanda Díaz é o tipo de liderazgo que precisa España. Europa centra a súa nova onda de restriccións nos non vacunados e os pasaxeiros fugados de Palma piden a súa excarcelación e din que a súa situación en Marrocos é paupérrima. En Infolibre destácase Código de mala conducta. A historia dos 24 anos de fracaso europeo en política fiscal. Tamén titula Así se fabrica a Unión Europea unha transparencia a medida. Borrado masivo de documentos e arquivos ocultos en carpetas persoais. Outros titulares, fiscalidade ou arma nuclear que a Comisión Europea aínda non quere utilizar. PP, PSOE e Unidas Podemos ratifican a Arnaldo para o TC co rexeitamento de 11 deputados díscolos. Edón Elorza, non estou tolo, exercen o meu voto con responsabilidade, en referencia ao voto, a rotura da disciplina de voto neste asunto. E tamén Iglesias defende que podemos apoiar o pacto sobre a renovación do TC por ser unha medida de autodefensa. Despois dos titulares dos dixitais, miramos agora algún dos titulares da prensa convencional nas súas edicións dixitais. París, si queres, damos un repaso pequeno á portada del Mundo.
Pois o xornal El Mundo titula Reforma das pensións, elevar a 35 anos o cálculo, resta 105 euros o mes as prestacións. Tamén que Facenda négase a aplicar o plan de axuste que lle exixe a AIDEF. Ano 1 do COVID, récord histórico de suicidios. O dato dos nenos indícanos que non é verdade que haxan levado ben a pandemia. A caza dos díscolos, o PSOE controlou o voto secreto dos seus deputados. En Cataluña, profesores universitarios rebélanse contra a persecución do castelán e as agresións nos campus. A electricidade encarécese un 62,8%, eleva o IPC o récord desde 1992. Tamén titula este xornal Todo o que che gustaría saber sobre hidróxeno e non te atreviches a preguntar. Imputan a falsa vítima de agresión homófoba. Hong Kong, 5 anos de cárcere para o Capitán América que coreaba eslogans pola liberdade. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destácase fame, frío e morte na fronteira entre Bielorrusa e Polonia. É un dos seus titulares. Os migrantes atrapados entre os dous países denuncian agresións e dificultades para conseguir auga e comida. Tamén di El País que véndese barrio obreiro, os axentes inmobiliarios, á caza de pisos baratos para os inversores. Outros titulares, a inflación afoga os fogares en vísperas da campaña navideña co seu nivel máis alto en 29 anos. Arnaldo e a tarde de francotiradores no Congreso, é a crónica que firma Xosé Hermida en El País. Tamén, o goberno recurre ás ONGs para que o ingreso mínimo vital chegue a máis familias, gañadores e perdedores de ampliar o cómputo das pensións e os interinos que ocupen a mesma praza desde antes de 2016 poderán convertirse en fixos sin necesidade de opositar. Así coa lectura dos titulares del País, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste venres 12 de novembro. Iba a decir que mañá, pero mañá no, que é sábado. Pero lunsi, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, como sempre, convidámonos a que continúen coa nosa programación habitual.